Өзіңді ойлап қайғыдан езелеп, алай сұрған күйімді сезінімнен, аңтаң болып әлі күнге шошимын мен, сенің көктем күніңдей сезімімнен. Есім кеткен өртенгем сағыныштан, бірақ ешкім бұзған ба жазымыштан.